Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Kočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 30. januar. Nakon 1. maja odluka o eventualnom povratku vojnog roka, rekao Vučić. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije 6. februara. Putin odlikovao Vulina ordenom prijateljstva. Britanija razmatra priznavanje palestinske države, kaže Cameron. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 9 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori su organizovali potpisivanje podrške kandidaturi opozicionog političara Borisa Nadeždina, Moskovljanka Olga.
Nadeždin je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika i ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
Da li možemo doživjeti traumu gledajući slike ratnog razaranja i ljudske patnje? Erika Felix, profesorka kliničke psihologije Univerziteta u Kaliforniji.
To može izazvati zamor, fizičke simptome, glavobolju, bol u stomaku, osjećaj obamrlosti i odvojenosti ili još više emocija od običnog.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su mu predstavnici Generalštaba Vojske Srbije i Ministarstva odbrane izneli uverljivu i ubedljivu argumentaciju o tome da je potrebno da se vrati obaveza služenja vojnog roka. On je dodao da im je naložio da mu do 1. maja dostave sve predloge na tu temu.
Da li će to biti 90 ili 100 ili 110 dana i kada ćemo moći da uvedemo, za to su potrebne da se ispune i finansijske pretpostavke i logističke pretpostavke i mnoge druge, ali ćemo razgovarati.
On je rekao da veruje da će do kraja godine Vojska Srbije moći da nabavi veliku količinu dronova kamikaza, koji će biti domaće proizvodnje.
Mi smo izdvojili sredstva za 701, još nam ostaje 853 oruđa, složena sistema naoružanja iz domaće industrije da rešimo za naredne godine. Dakle, ogromno i strahovito ubrzano naoružavanje sa naše strane koje nije lako ispratiti finansijski. Blizu smo da u potpunosti kompletiramo tri baterije FK3 koje su nam od velikog značaja za protivvazduhoplovnu odbranu.
Rekao je Vučić i dodao da će za Dan državnosti Srbije 15. februara u Nišu biti predstavljen ruski mobilni antidron sistem za elektronsko ometanje Repelent, koje je Srbija uvezla iz te zemlje. Vučić nije precizirao kada je taj sistem uvezen, osim što je rekao da ga je Srbija odavno platila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica Skupštine Srbije zakazana je za 6. februar, saopšteno iz parlamenta. Na dnevnom redu je potvrđivanje mandata narodnih poslanika kao i izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine Srbije. Najjača opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja saopštila je juče da zahteva da se konstitutivna sednica održi posle 8. februara, kada će se o decembarskim izborima u Srbiji izjasniti poslanici Evropskog parlamenta. Premijerka Srbijana Brnabić izjavila je danas da u predstojećoj rezoluciji Evropskog parlamenta ne očekuje ništa pozitivno po Srbiju i njene građane. Oni su neobjektivni i pristrasni i podržavaju one aktere koji su za priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. To je ono kako se orijentišu, rekla je Brnabić novinarima nakon posete domu garde u Topčideru. Ona je dodala da su izbori u Srbiji završeni i da su bili demokratski, transparentni i fair. Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je doskorašnjeg direktora Bezbednostno-informativne agencije BIA Srbije Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva, saopštio Pokret socijalista čiji je Vulin osnivač. Više o tome Dušan Komarčević.
Kako se navodi u saopštenju Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin je odlikovan za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednostno-informativne agencije Srbije i spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije, kraj citata. Pokret socijalista je saopštio da je Putinov izaslanik, direktor spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin, uručio orden Vulinu u sedištu te institucije u Moskvi. Nariškin je, kako je navedeno, rekao da je orden Vulinu zaslužena ocena kontinuiranih napora usmerenih na razvoj rusko-srpskih odnosa i saradnju specijalnih službi Rusije i Srbije. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Samo dva dana ranije Vulina je odlikovao i direktor Federalne bezbednostne službe Rusije general armije Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je odlikovao Vulina ordenom za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Odlikovanje mu je dodelio u sedištu te službe u Moskvi 28. januara, saopštio je Pokret socijalista. Aleksandar Vulin je dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije. Sjedinjene države su ga u julu prošle godine stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Vulin je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer je smatrao da nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Aleksandar Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora Vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio, do pozicije prvog čoveka srpske tajne službe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Većina zemalja širom sveta postigla je mali ili nikakav napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, pokazuje indeks percepcije korupcije Transparency Internationala za 2023. godinu. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, dok se na posljednjem mestu nalazi Bosna i Hercegovina. Iz Transparencija poručuju da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, a svetskim vladama predlažu da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Akcente iz izveštaja poslušajte u prilogu Tijane Radulović.
Pravosudni sistemi na Zapadnom Balkanu zbog političkog pritiska i dalje uglavnom nisu u stanju da procesuiraju javne službenike koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ocijenili su iz Transparency Internationala. Takozvani CPI rangira 180 zemalja i teritorija prema njihovim percipiranim stepenima korupcije u javnom sektoru na ljestvici od nula, što znači visoku korumpiranost, pa do stotinu, što označava zemlju bez korupcije. Globalni CPI ostaje nepromijenjen na 43, već 12. godinu za redom, a više od 2/3 država ima ocjenu ispod 50. Na Zapadnom Balkanu najbolje je rangirana Crna Gora, koja je jedina zemlja regiona čija je ocjena veća od globalnog CPI prosjeka. Slijedi je Sjeverna Makedonija, čiji su poslanici u septembru 2023. kako se ocjenjuje, značajno potkopali pravosuđe i u netransparentnom postupku izmijenili krivični zakon kako bi smanjili zatvorske kazne i skratili rokove zastare za zloupotrebu službenog položaja. Niže na CPI listi su Kosovo, Albanija i Srbija. Transparency navodi da u najgore rangiranoj državi regiona, Bosni i Hercegovini, vodeće etničke političke stranke kontrolišu pravosuđe i ometaju napore u borbi protiv korupcije, a istovremeno ne rješavaju ozbiljne skandale u državi. Potencijalno usvajanje najnovijeg zakona o imunitetu u Republici Srpskoj prijeti i onako krhkoj vladavini prava u Bosni i Hercegovini. CPI bilježi globalni pad pravde i vladavine prava još od 2016. godine, čemu je doprinio uspon autoritarnosti u pojedinim zemljama. Ipak, mehanizmi kojima se vlade drže pod kontrolom oslabili su čak i u demokratskim političkim uređenjima. Danska je na vrhu indeksa već 6. godinu za redom, a prate Finska i Novi Zeland. Na dnu CPI nalaze se Somalija, Venezuela, Sirija i Južni Sudan, države koje su pogođene dugotrajnim krizama, uglavnom oružanim sukobima. Ukrajina je, uprkos agresiji Rusije, nastavila svoj 11-godišnji uspon na CPI-u fokusirajući se na reforme pravosuđa. Ipak, postojanje značajnog broja slučajeva korupcije na visokom nivou i dalje je veliki razlog za zabrinutost u toj državi. Transparency International poručuje da borba za pravdu i borba protiv korupcije idu ruku pod ruku, jer korupcija cvjeta tamo gdje pravosudni sistem sistem nije u stanju da održi vladavinu prava. Zato ta organizacija predlaže vladama da jačaju nezavisnost pravosudnog sistema, kao i da ga učine transparentnijim. Preporučuju i uvođenje mehanizama monitoringa kako bi se spriječila zloupotreba pravosudnih funkcija, ali i promociju saradnje unutar samog pravosuđa. Transparency zaključuje da kada nacionalno pravosuđe ne želi ili nije u stanju da sprovodi mjere u slučajevima visoke korupcije, međunarodne pravosudne institucije mogu da odigraju ključnu ulogu u borbi protiv nekažnjivosti vođenjem velikih korupcijskih postupaka. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako je Vladimir Putin jedini favorit na predsjedničkim izborima u Rusiji polovinom marta, ruski antiratni aktivisti u Crnoj Gori su organizovali potpisivanje podrške kandidaturi opozicionog političara Borisa Nadeždina. Kažu da je od broja potpisa važnija poruka koju šalju podrškom onome za što se zalaže Nadeždin. Okončanje rata, zaustavljanje mobilizacije i oslobađanje političkih zatvorenika. Prilog Jasne Vukićević.
U gradovima na Crnogorskom primorju, Cetinju i Podgorici prikupljeno je oko 1700 potpisa za ruskog opozicionog političara Borisa Nadeždina, što je skoro 6,5% od oko 27.000 Rusa koliko ih zvanično boravi u Crnoj Gori. Moskovljanka Olga, koja je nakon početka ruske agresije na Ukrajinu doselila u Budvu.
Это единственный антивоенный кандидат, который выступает против войны.
Надеждин je jedini kandidat koji se zalaže za zaustavljanje rata i oslobođenje političkih zatvorenika. I ovo je način da podrškom njemu pokažemo naš antiratni stav.
За остановление войны.
Više od samog broja potpisnika je važnija poruka koja se time šalje, kaže Ilja, jedan od organizatora sakupljanja potpisa. Svi ti ljudi su umorni od režima, napustili su dom i došli u Crnu Goru zbog ruskog režima i rata. Ovo je njihova deklaracija da žele promjene. S obzirom da se predsjednički izbori u Rusiji zakazani za 17. mart dešavaju u okolnostima agresije na Ukrajinu, zarobljenih medija i presije vlasti nad opozicionim političarima u Rusiji, pitamo sagovornike Radija Slobodna Evropa očekuju li da podrška opozicionom kandidatu donese promjenu.
Очень важно, во-первых, этот сбор показал, что
наши подписи подрške su gotovo važniji od samih izbora jer svi znaju kako se oni mogu izmanipulisati. Međutim, ovo Putinu pokazuje da ljudi ne čekaju u redovima da bi podršku dali njemu, nego opozicionom kandidatu. Time mu građani poručuju: "Umorni smo od onoga što radiš", kaže Olga. Organizatori prikupljanja podrške Nadeždinu su zadovoljni odzivom u Crnoj Gori, jer mnogi Rusi nerado javno izražavaju politički stav. Naime, zakon u Rusiji zabranjuje da se rat protiv Ukrajine naziva ratom, a 2022. je Putin potpisao zakon kojim se za javno protivljenje ratu može dobiti čak do 15 godina zatvora. Zato čak i kad su u drugoj zemlji, mnogi Rusi ne žele da se eksponiraju jer se plaše za svoje bližnje u Rusiji, koji mogu da ispaštaju zbog njihovih stavova, kaže Ilja. On nije veliki optimista kada govori o bliskoj budućnosti svoje zemlje. Najmanje 10 godina neće biti korijenite promjene, jer svi koji su otišli iz Rusije će imati sve manje šanse da se vrate. Opozicioni prostor je prazan i treba da se pojave neki novi političari koji će ga ispuniti. Zadatak onih koji su otišli je da ih podrže i to je ono što se sada dešava, kaže Ilja. No dodaje da za opoziciju u Rusiji nema nade ukoliko se nešto ne promijeni unutar zemlje. Mi možemo pomoći, ali promjena se jedino može desiti iznutra. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je 26. januara saopštilo da će Rusi u inostranstvu moći da glasaju na predsjedničkim izborima i u neprijateljskim zemljama. To znači da bi glasanje trebalo biti organizovano i u Crnoj Gori, koju je Rusija u martu 2022. uvrstila na listu neprijateljskih država, koje su joj uvele sankcije zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od podsjetit ćemo na najvažnije vesti za utorak 30. januar. Nakon 1. maja odluka o eventualnom povratku vojnog roka, rekao Vučić. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije 6. februara. Putin odlikovao Vulina ordenom prijateljstva. Britanija razmatra priznavanje palestinske države, kaže Cameron. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Velika Britanija će razmotriti priznavanje palestinske države kao deo zajedničkih napora za postizanje nepovratnog mirovnog rešenja, rekao je britanski šef diplomatije David Cameron. Istakao je da palestincima treba dati politički horizont za podsticanje mira na Bliskom istoku. Također pozvao Izrael da dopusti više humanitarne pomoći Gazi i rekao da je smešno da se vitalna britanska i druga pomoć šalje nazad na granicu. Velika Britanija već dugo podržava dvodržavno rešenje, gde bi Izraelci i Palestinci mogli da žive jedni pored drugih u odvojenim zemljama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon upada tajnih izraelskih agenata, za koja izraelska vojska tvrdi da su militanti Hamasa. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamenika na po 10 godina zatvora, pošto ih je proglasio krivim za odavanje službene tajne u slučaju zvanom Šifra. Severna Koreja ispalila je više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog meseca, obavestila je vojska Južne Koreje. Priredila Kristina Gače.
Tri Palestinca ubijena su u bolnici na zapadnoj obali nakon što su tajni izraelski agenti prerušeni u medicinsko osoblje upali u bolnicu. Izraelska vojska tvrdi da su ovu operaciju, prvu takvu nakon više od 8 godina, izvršili vojnici Hamasa. Palestinsko ministarstvo zdravlja priopćilo je da su izraelske snage otvorile vatru unutar odjeljenja bolnice Ibn Sina u gradu Dženin. Ministarstvo je osudilo napad i pozvalo međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na izraelsku vojsku da obustavi takve operacije u bolnicama. Pakistanski sud osudio je bivšeg premijera Imrana Kana i jednog od njegovih stranačkih zamjenika na po 10 godina zatvora, pošto ih je proglasio krivim za slučaj Šifra kada su odali službene tajne. Glasnogovornik Kanove stranke Tehrik-e-Insaf rekao je da je sud objavio presudu u zatvoru u gradu Rawalpindi, gdje služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog osude za korupciju. Nova presuda je objavljena uoči parlamentarnih izbora u Pakistanu 8. veljače, na kojima je Kanu onemogućeno da sudjeluje zbog prethodne osude. Sjeverna Koreja je ispalila više krstarećih projektila u vode kod zapadne obale u trećem lansiranju takvog oružja ovog mjeseca, obavijestila je vojska Južne Koreje. U međuvremenu Pjongjang nastavlja prikazivati svoj prošireni arsenal napravljen da nadvlada obrane neprijatelja. Sjeverna Koreja je početkom siječnja u tri uzastopna dana ispalila stotine artiljerijskih metaka u vode u blizini sporne zapadne morske granice, što je navelo Južnu Koreju da u odgovoru izvede slične poteze.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Biti pripadnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini znači nemati pravo biti biran za člana predsjedništva BiH ili delegata u Gornji dom državnog parlamenta. To pravo im ne daje sadašnji ustav BiH, donesen u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 1995. godine, kojim je zaustavljen rat u ovoj zemlji. Ekskluzivno pravo da budu birani na ove pozicije ustav daje samo pripadnicima takozvanih konstitutivnih naroda, Bošnjacima, Srbima i Hrvatima. Ermin Zatega.
21-godišnji Almir Agić iz Ilijaša pored Sarajeva kaže da se u njemu rodila jaka potreba za pravdom i ravnopravnošću nakon što se društveno aktivirao kroz volontiranje i aktivizam u nekoliko nevladinih organizacija. Sa diskriminacijom se susreo još kao dijete, mnogo prije nego što je i čuo za Ustav Bosne i Hercegovine. Kada je shvatio da je diskriminacija prema Romima utemeljena i u državnom ustavu, to je, kaže, dodatno učvrstilo njegovu želju i motivaciju da se bavi aktivizmom i društvenim radom, te da nastavi da se obrazuje i upiše Fakultet političkih nauka.
Osjećam se nejednako, iako znam da sam isti kao oni, da mogu da postignem isto onoliko koliko mogu oni, isto kako su oni državljani i građani ove države i ovog grada, isto tako sam i ja. Međutim, meni je uskraćena prilika, ne samo meni, nego mnogim drugima je uskraćena prilika. Nažalost, teško je i to je nešto što traje tokom cijelog života, ali poenta je da ne trebamo stati, da ne trebamo odustati.
Osim Romima, ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je uskraćena i pripadnicima još 17 nacionalnih manjina, poput Jevreja, Čeha, Crnogoraca, Rumuna i drugih. Njih je prema popisu stanovništva iz 2013. godine skoro 4% ili oko 130.000. Evropski sud za ljudska prava je do sada u 6 presuda tokom proteklih 15 godina utvrdio da Bosna i Hercegovina krši ljudska prava, ne dozvoljavajući svim građanima da se kandiduju za najviše političke funkcije u zemlji. Prva presuda je donesena u predmetu Sejdić-Finci po apelaciji Derve Sejdića i Jakoba Fincija, pripadnika romske i jevrejske nacionalne manjine. Vladimir Anderle, predsjednik jevrejskog udruženja La Benevolencija.
Sama ta činjenica da postoje ljudi koji nemaju jednaka prava u državi, u jednoj državi, u jednom društvu je katastrofalno za društvo. Sad to ne govorim s aspekta jevrijske manjine, ja govorim s aspekta bilo koje manjine, pa čak i one bosansko-hercegovačke manjine koja jednostavno nema jednaka prava. Osjećaj je, mislim, nije ugodan osjećaj, jednostavno u tom kontekstu osjeća se kao čovjek, kao osoba drugog reda, jer nema jednake mogućnosti. Dakle, mi ovdje ne govorimo o samom tom želji da imamo nekoga ko će predstavljati, ne, nego govorimo o jednakim mogućnostima koje želimo da imamo kao punopravni građani Bosne i Hercegovine, koji plaćamo porez ovoj državi, kojoj aktivno učestvujemo u tim nekim društvenim relacijama, političkim relacijama, tako da smatram da ta činjenica je nešto što unazađuje državu.
Evropski sud je u presudama naložio vlastima Bosne i Hercegovine da brišu ili mijenjaju diskriminatorske odredbe iz Ustava. To se međutim nije dogodilo zbog neslaganja političkih stranaka o tome da li je potrebno i na koji način mijenjati Ustav. Za izmjene Ustava potrebno je da dvotrećinska većina u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine podrži neki od prijedloga kakvih je proteklih godina bilo mnogo. Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske.
Mislim da smo se, što je bilo više rasprava, jeli, u društvu, pa i u parlamentima ili na različitim nivoima, da smo se sve više udaljavali od pronalaženja nekog rješenja koje bi zadovoljilo sve. Ovakvo stanje iziskuje neku novu veliku konferenciju o Bosni i Hercegovini koja će morati dati odgovore na to kako da se očigledno jedan neuspjeli, da kažemo, eksperiment o Bosni i Hercegovini, kako da se na neki način, evo nakon 30 godina skoro, kako da se on redefiniši.
Kao članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina se obavezala osigurati najviši nivo međunarodno priznatih prava i temeljnih sloboda, te poštovati presude Suda za ljudska prava u Strasburu. Osim presude Sejdić-Finci, ovaj sud je diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine utvrdio i presudama Zornić, Pudarić, Pilav, Šlaku i Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nijedna od presuda nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Preterana izloženost slikama ratnog razaranja i ljudske patnje može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Kako i zašto nastaju posredna anksioznost, stres i druge psihološke posljedice? I kako sebi pomoći u vrijeme društvenih mreža, kada je takav sadržaj bez cenzure dostupniji nego ikada? Poslušajte u prilogu Andija Mioča.
Pretjerana izloženost slikama ljudske patnje dostupnim na društvenim mrežama, televiziji i u štampi može izazvati ono što stručnjaci nazivaju indirektnom traumom. Psihičke i fizičke posljedice svjedočenja prizorima rata, terorističkih napada i drugih tragedija, pa i s druge strane planete, mogu trajati sedmicama. Profesorica kliničke psihologije Univerziteta u Kaliforniji, Erika Felix.
Možemo imati intruzivna sjećanja onoga što smo vidjeli ili čuli, intruzivne misli o tome. To može izazvati zamor, fizičke simptome, glavobolju, bol u stomaku, osjećaj obamrlosti i odvojenosti ili još više emocija od običnog.
Ljudi koji su i sami pretrpjeli sličnu traumu ili osjećaju psihološku i socijalnu bliskost žrtvama ili se pak s njima identificiraju, imaju veću vjerovatnoću da će iskusiti simptome, navodi Felix, a kao primjer da je rat u Gazi.
Mi svi možemo podnijeti različite faktore stresa. Ljudi su veoma otporni i prilagodljivi, ali dok se stvari nagomilavaju, možemo podnijeti samo toliko dok to ne počne utjecati na naše veze, mentalno zdravlje, emocije, mogućnost uživanja u životu.
Fenomen stresnih posljedica izloženosti medijskim sadržajima masovnog nasilja detaljno je istraživa nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. u SAD-u. Milioni su napade i njihove posljedice pratili putem medija. U istraživanju koje su proveli profesori sa Univerziteta Kalifornije, Toronta, Buffalo, Denvera i Sjeverne Karoline, navodi se da izloženost takvim prizorima može izazvati mjerljive fizičke i psihičke posljedice za koje se ranije pretpostavljalo da ne mogu nastati bez direktnog izlaganja traumi. Rezultati istraživanja iz 2018. o dugotrajnim posljedicama izloženosti takvom medijskom sadržaju ukazuju da se stvarni utjecaj 11. septembra godinama nakon manifestirao ne samo povećanom stopom posttraumatskog stresa, ali i straha i brige o budućim terorističkim napadima. No, to nije bio presedan. Reakcije na eksploziju Space Shuttle Challenger iz 1986. već su sugerirale da izloženost izvještavanju o šokantnoj katastrofi može izazvati simptome posttraumatskog stresa. Ipak, tada, kao ni nakon napada od 11. septembra, nisu bili dostupni pametni telefoni. Profesorica kliničke psihologije Erika Felix kaže:
Parents were able to like...
Roditelji su mogli ugasiti kanal na TV-u i pratiti izloženost svoje djece više nego što to mogu sada kada djeca imaju pristup pametnim telefonima i na njima su satima i satima dnevno. Nismo znali da bi opetovano gledanje tih prizora moglo izazvati toliko opterećenja, ali tu je bilo određeno filtriranje slika u TV novinarstvu, štampi, neko je donosio etičke odluke o tome da li nešto prikazati ili ne, dok je na društvenim mrežama benefit to što obespravljenima daje priliku da govore i podijele svoju priču, ali to je nefiltrirano i stoga možete biti izloženi više uznemirujućim prizorima koje mogu imati dugotrajni efekat na vaš um i emocije.
A kako si pomoći ako osjećate neke od posljedica pretjerane izloženosti prizorima tragedija? Među savjetima Felix je uspostavljanje raznovrsnije medijske dijete.
Tragedije se dešavaju svaki dan i možda želimo nastaviti gledati da vidimo možemo li učiniti nešto da se založimo, podržimo preživjele, doniramo, ali moramo puniti mozak i drugim stvarima, dobrim stvarima koje se dešavaju u svijetu. Postoje ljudi koji čine suosjećajne, brižne, predivne stvari, lijepe stvari koje treba slaviti, a postoje i tragične stvari. Bitno je osigurati da ne konzumirate samo sve to, svu tragediju i da joj stvarate protiv težu drugim stvarima koje vas mogu usrećiti i nasmijeti, jer je to vaše mozgu potrebno. Vaš mozak mora također osjetiti i pozitivne emocije.
Neke od preporuka su i ograničavanje izloženosti društvenim mrežama ili čitanje vijesti, gdje možete odabrati da li ćete uz to pogledati i video snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Policija Kosova je u saradnji sa misijom Evropske unije za vladavinu prava EULEX izvršila pretres objekta u centru Zvečana, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, gdje su pronađeni džakovi sa peskom. Zamjenik direktora Policije Kosova za region Sever, Vetor Elšani, rekao je da su ovaj objekat u Zvečanu koristile organizacije Civilna zaštita i Severna brigada. Ove dvije organizacije vlada Kosova krajem juna 2023. proglasila terorističkim. Srbi sa severa Kosova su nekoliko navrata podizali barikade kako bi se suprotstavili odlukama kosovskih vlasti. Posljednje barikade su bile postavljene 10. decembra 2022. zbog hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 30. januar. Nakon 1. maja odluka o eventualnom povratku vojnog roka, rekao Vučić. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije 6. februara. Putin odlikovao Vulina ordenom prijateljstva. Britanija razmatra priznavanje palestinske države, kaže Cameron. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 9 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.